Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Kukaribisha kwa matangazo ya leo, jina langu BMJ Mridhi.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne, tarehe ni 5 mwezi Machi mwaka wa 2019. Matangazo haya yanasikika kupitia radio zetu shirika pamoja na mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Kati. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, ufisadi unaendelea kuzungumziwa katika nchi ya Kenya, huku katika nchi za Uganda na Rwanda mzozo wa kidiplomasia ukiendelea kuzorota. Kulikoni?
Kwa sababu wao wenyewe wanajuana, kama wanavyosema kwamba wapemba hujuana kwa vilemba. Kwa hivyo ni swala la kuaminiana, alafu kila mtu anajua usanii, anajua ule ujanja ujanja wa mwenzake, ndio maana unaona kwamba imefikia kiwango hicho.
Na katika habari nyingine, chama cha upinzani nchini Burundi chalalamikia hatua ya serikali kukataa kifungue ofisi katika mji mkuu wa Bujumbura.
Mtu anaweza kafikiria mambo mengi tu. Kwanza ni ukiritimba wa kisiasa. Najua ngazi za utawala zimemilikiwa na chama CNDD-FDD.
Ni baadhi tu ya ripoti tulizo nazo, tulizo kuandalia kwa asubuhi ya leo. Jumuika nasi kwa takriban dakika 30 hadi tamati ya matangazo haya. Unaweza pia kupata matangazo hayo kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Kabla hatujasikiliza habari kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia hapa studio zikisomwa na Harrison Kamau.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema kuwa ana imani kuwa mazungumzo ya kibiashara yanayoendelea kati ya Marekani na China yatazalisha matunda na kuimarisha ushuru wa mabilioni ya dola kwenye bidhaa baina ya mataifa yote ya mawili. Hayo ameyasema jana wakati wakiwa jimboni Iowa, ambako wanazungumzia juhudi za kidiplomasia za kuimarisha uchumi wa Marekani na mataifa ya kigeni. Wakulima wa Iowa wameathiriwa pakubwa na ushuru uliowekewa bidhaa za kilimo na China kutoka hapa Marekani. Bidhaa za kilimo zinazoagizwa na China hapa Marekani zimefunguka baada ya Beijing kuongeza ushuru mwaka uliopita. Ziara ya Pompeo imekuja siku moja tu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuomba China kuondoa mara moja ushuru kwenye bidhaa za kilimo zinazoagizwa Marekani. Kupitia ujumbe wa Twitter aliyoandika Machi mosi, Trump alisema kuwa mazungumzo ya China yanaendelea vyema, akiongeza kuwa angechelewesha nyongeza ya ushuru wa 25% kwenye bidhaa za China zinazoingia Marekani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amependekeza kuwa walinda amani wa Sudan Kusini waimarishwe zaidi ili kulinda mkataba wa kugawana madaraka uliotiwa saini, akisema ndiyo njia pekee ya kumaliza migogoro nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Guterres pia ameripoti kwenye ripoti iliyowasilishwa mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa jana Jumatatu, alisema kuwa walinda amani walioko Juba wanahitaji kuimarishwa. Baraza hilo linatarajiwa kufanya uamuzi wiki ijayo wa iwapo kikosi cha UNMISS chenye jumla ya wanajeshi 16,000 wa muungano kitaongezewa muda wa miezi 6 baada ya mikataba mipya ya amani kutiwa saini nchini humo. Kwenye ripoti hiyo, Guterres anapendekeza kikosi cha Umoja wa Mataifa kipewe uwezo wa kusaidia kutekeleza mkataba huo pamoja na kurejesha amani kwa namna itakayokubalika na wote na tena kwa haraka. Shirika la IGAD limeomba mataifa wanachama wa Sudan, Uganda, Djibouti na Somalia kukubaliwa kuongeza wanajeshi wa kieneo ambao watasaidia kuongoza juhudi za amani mjini Juba. Sudan Kusini ilijipatia uhuru wake kutoka Sudan mwaka wa 2011, lakini mapigano yakazuka mwaka wa 2013. Wiki iliyopita, mashirika matatu ya Umoja wa Mataifa yalisema kuwa karibu watu milioni 7 wanakabiliwa na balaa njaa kwenye miezi ijayo, ikiwa ongezeko la asilimia 13 tangu Januari mwaka uliopita. Na Umoja wa Mataifa unasema kuwa uchafuzi wa hewa ni janga lenye kuleta mauaji ya kimya kimya, na ambalo wakati mwingi haliangaziwi sawa na majanga mengine kwa sababu halionekani wazi wazi. Ripoti mpya ya umoja huo inaeleza kwamba hewa chafu inasababisha vifo vya mapema kwa watu milioni 7 kila mwaka, wakiwemo watoto 1600. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa ripoti iliyowasilishwa hapo jana mjini Geneva, Uswizi, na afisa mmoja mwandamizi wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu na mazingira, idadi kubwa ya watu duniani, theluthi moja ikiwa ni watoto, mara kwa mara uvuta hewa chafu, hali ambayo inaweka maisha yao, afya na ustawi hatarini. Afisa huyo David Boyd alikiambia kikao cha Baraza la Haki za Binadamu kwamba uchafuzi wa hewa ndani na nje ya makazi ni tatizo ambalo aliangaliwa kwa uzito unaostahili, kwa sababu vifo vyake haviko kama vile vinavyosababishwa na magonjwa au majanga mengine. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba mtaalamu huyo wa Umoja wa Mataifa akiwasilisha ripoti hiyo alisema kwamba kila saa watu 800 wanakufa, wengi wao baada ya mateso ya muda mrefu kutokana na saratani, magonjwa ya kupumua au ya moyo, ambayo yanasababishwa moja kwa moja na uchafuzi wa hewa. Umoja wa Mataifa umeeleza kwamba kushindwa kuhakikisha kwamba watu wanapata hewa safi ni kukiuka haki yao ya msingi ya kuishi katika mazingira bora, haki ambayo inatambulika kisheria na nchi 155 na inahitajika kutambuliwa kimataifa. Ripoti hiyo ilieleza kwamba uchafuzi wa hewa umeenea kila pembe duniani. Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba wanawake na watoto katika nchi zenye kipato kidogo, ambao muda mwingi wanakaa nyumbani, wanaathirika na uchafuzi wa hewa unaosababishwa na kupika, kuzalisha joto na mwanga unaotokana na nishati ngumu au mafuta ya taa. Boyd alitoa mfano wa programu nchini India na Indonesia, ambazo zilisaidia mamilioni ya familia maskini kuhamia katika teknolojia bora ya kupika, na pia mataifa ambayo kwa mafanikio yamepiga marufuku matumizi ya makaa ya mawe.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Chini ya mwezi mmoja baada ya mkataba wa amani katika Jamhuri ya Afrika ya Kati kufikiwa mjini Khartoum, Sudan, kati ya serikali na makundi ya waasi, changamoto zimeanza kujitokeza hapo jana kutokana na kujiondoa kwa baadhi ya makundi kutokana na madai ya kutohusishwa kwenye serikali mpya iliyoundwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mkataba huo ulifikiwa Sudan na kisha kutiwa saini mjini Bangui Februari 6 kati ya Rais Faustin Archange Touadera na viongozi wa makundi 14 yenye silaha ambayo yanadhibiti asilimia kubwa ya taifa hilo. Jana Jumatatu, kundi lililo kubwa zaidi la Union for Peace in Central Africa Republic, yani UPC, na linaloongozwa na Ali Darassa, lilisema kuwa mkataba huo hautadumu iwapo serikali haitabadili mtazamo wake. Mwakilishi wa UPC ameteuliwa na serikali kuwa waziri mpya wa mifugo. Kundi lingine la FPDC lilijiondoa hapo jana lililalamikia serikali mpya iliyoundwa. Kwenye video iliyotolewa kupitia mitandao ya kijamii jana jioni, waziri mkuu Famin Grebada alisema kuwa serikali inafuata mikakati ya mkataba huo, ingawa makundi ya wapiganaji yanadai kupewa nafasi nyingi zaidi ndani ya serikali. Kiongozi huyo ameongeza kuwa kwenye serikali ya mawaziri 36 haingewezekana kuwa na wajumbe watano kutoka kila kundi ndani ya serikali. Na mamia ya wapiganaji wa Islamic State pamoja na familia zao wametoroka kutoka kijiji cha kaskazini mashariki mwa Syria cha Baghouz kutokana na sitisho la muda la mashambulizi yaliyofanywa na vikosi vinavyoungwa mkono na Marekani SDF, ambavyo vimezingira eneo hilo lililokuwa linadhibitiwa na wanamgambo. Maafisa kutoka SDF, wapiganaji wa Kikurdi pamoja na waangalizi wa haki za binadamu wamethibitisha kuondoka kwa wimbi la watu jana jioni, ingawa walitofautiana kuhusu idadi ya waliotoroka. Waangalizi kutoka shirika la kutetea haki za binadamu lenye makao yake Uingereza la Syrian Observatory for Human Rights limesema kuwa takriban wapiganaji 150 wa ISIS walijisalimisha kwa SDF, wakiwa miongoni mwa takriban watu 400 waliokuwa kitoroka eneo hilo karibu na kingo za mto Euphrates. Shirika hilo limesema kuwa kufikia jana jioni hadi watu 1200 walikuwa wameondoka. Afisa mmoja kutoka kundi la wapiganaji la Kikurdi ambalo ni mshirika wa mashambulizi yanayoongozwa na Marekani ameambia VOA kuwa wengi wa wapiganaji wa ISIS pamoja na familia zao ni kutoka nchi za kati mwa Asia kama vile Turkmenistan, Tajikistan na Uzbekistan.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu asubuhi ya leo ni kutoka huko Uganda, ambako maafisa wa nchi wanadai kwamba Rwanda imetuma jeshi lake kwenye mpaka wa nchi hizo mbili, huku mzozo wa kidiplomasia ukiendelea baada ya Rwanda kufunga mpaka kati yake na Uganda ulio upande wa kaskazini. Uganda nayo imeripoti kuongeza idadi ya maafisa wa polisi katika mpaka huo ili kulinda usalama, ikisema kwamba hakuna sababu za kutuma wanajeshi. Mwenzangu Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Kulingana na maafisa wa Uganda, wanajeshi wa Rwanda wanaonekana wakipiga doria mpakani katika milima ya Mukaniga, Byumba, Buganza na karibu na mpaka wa Chanika wilayani Kisoro. Msemaji wa polisi wa Uganda Fred Nanga naye ameambia waandishi wa habari jijini Kampala kwamba idadi ya maafisa wa polisi wa Uganda imeongezwa mpakani kwa usalama wa raia wa Uganda. Mzozo kati ya Rwanda na Uganda umeendelea kuongezeka baada ya Rwanda kufunga mpaka wake na Uganda wa Chanika Jumatano wiki iliyopita, taarifa ya awali ya Rwanda ikisema mpaka ulifungwa kwa sababu Rwanda ilikuwa inakarabati kituo chake cha mpakani cha Gatuna. Siku sita baadaye mpaka umeendelea kufungwa, huku waziri msaidizi wa mambo ya nje wa Rwanda Balozi Olivia Nduhungirehe akitangaza marufuku kwa raia wa Rwanda kuingia Uganda.
We have advised Rwandan citizens not to travel to Uganda because we can't guarantee their security over there.
Tumewashauri raia wa Rwanda wasiingie Uganda kwa sababu hatuna uhakika wa usalama wao wakiwa huko. Kuna raia wengi wa Rwanda ambao wamekamatwa, kuteswa na kuzuiliwa na maafisa wa usalama wa Uganda. Hali imekuwa mbaya sana, ndio maana tunawazuia raia wetu kutoingia huko.
Magari yamezuiliwa mpakani, harufu mbaya ya bidhaa zinazooza ikishuhudiwa. Kati ya magari yanayozuiliwa kuvuka mpaka na kuingia Rwanda ni 10 yenye namba za usajili za Rwanda, 49 kutoka Uganda, 37 kutoka Kenya na 9 kutoka Burundi. Magari haya yamebeba bidhaa kama maembe, samaki, mihogo, mafuta ya dizeli na petroli miongoni mwa nyingine. Kampuni ya mabasi kutoka Kigali kuelekea Kampala yamesitisha usafiri, huku serikali ya Rwanda ikisisitiza wasafiri watumie mpaka wa Kagitumba ambao mamlaka Kampala inasema ni safari ndefu na hasara kwa wafanyabiashara. Serikali ya Rwanda inatuhumu Uganda kwa kuhatarisha usalama wake.
We have also issue of support to an armed group operating in Eastern DRC named RNC, Rwanda National Congress of Kayumba Nyamwasa.
Tuna swala la Uganda kwa saidi ya watu wenye silaha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa jina Rwanda National Congress of Kayumba Nyamwasa. Na hata raia wa Rwanda wanaokamatwa na Uganda ni wale wanaotambua wanaopigana.
Rwanda
na Uganda zimekuwa zikizozana kwa muda sasa, kila upande ukiripotiwa kuwakamata au kuwafukuza raia wa mwingine kwa madai ya kuhatarisha usalama. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Msikilizaji wapo ndio kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. iwapo unaendesha gari lako, labda unaelekea kazini ama umestarehe tu hapo nyumbani au unajiandaa kwa shughuli zingine zozote, basi hiki ndicho kituo cha kuendelea kusikiliza. Tupate habari zaidi za dunia naye Harrison Kamau.
Wafanyakazi wa kimataifa wa kutoa misaada waliobakwa Sudan Kusini wakati wa mashambulizi kwenye hoteli moja mjini Juba wamedai kuwa serikali ya Rais Salva Kiir imekataa kusikiliza ombi la kutaka kulipwa fidia. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, wafanyakazi hao wanasemekana kushambuliwa na jeshi la Sudan Kusini kwenye hoteli moja ya Terrain Julai mwaka wa 2016. Mmoja wa waathirika ambaye hakutaka kutambulishwa jina wakati akizungumza kwenye kipindi cha VOA cha South Sudan in Focus hapo jana alisema jamii ya kimataifa inahitajika kushinikiza serikali ya Kiir kuwafidia. Aliongeza kuwa inashangaza sana kuona faili kuhusu kesi yao kwenye mahakama ya kijeshi ilitoweka. Mwaka uliopita mahakama hiyo iliwafunga jela wanajeshi 10 kutokana na ubakaji huo pamoja na mauaji ya mwandishi wa habari John Gatluak wakati wa shambulizi hilo. Mahakama pia iliamuru serikali kuwafidia walioathirika. Serikali iliamuliwa kufidia hoteli ya Terrain dola milioni 2.5, familia ya Gatluak ng'ombe 51 kutokana na kifo chake, huku waathirika watatu wa ubakaji wakihitajika kufidiwa dola 4,000 kila mmoja wao. Na walimu wa Iran wameanza mgomo wa 4 wa amani kote nchini. Mgomo wa kwanza ulifanyika mwezi Oktoba mwaka jana, ambapo walimu walikuwa kidai nyongeza za mishahara, mazingira bora ya kazi, pamoja na kuachiliwa kwa wanaharakati wao waliofungwa jela. Mamia ya picha zilizowekwa kwenye mitandao wa Telegram na baraza la walimu linalopanga maandamano hayo, yani CCTSI, zinaonyesha walimu wakiketi shuleni bila kuingia darasani, wengine wakishika mabango kote nchini kuanzia Jumapili na jana Jumatatu, zikiwa siku mbili za kwanza za mgomo wa siku tatu.
Basi na sasa tuangalie kutoka kwa waandishi wetu ni nini kimejiri. Chama kipya cha upinzani nchini Burundi kimepinga sababu zilizotolewa na meya wa mji wa Bujumbura kuzuia harakati za chama hicho za kufungua rasmi makao yake katika mji huo siku mbili zilizopita. Mwanzilishi wa chama hicho Agaton Ruasa anadai kwamba ni sababu za kisiasa zilizopelekea hatua hiyo na kutumia usalama kama kisingizio. Hayo ni wakati zikiwa takriban wiki tatu baada ya chama hicho cha CNL, National Council for Freedom, kusajiliwa kama chama cha kisiasa halali. Ifuatayo ni taarifa ya mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Hakizimana.
Agaton Gwasa, mwasisi wa chama hicho cha CNL kinachodai kupigania uhuru, anasema kilicho muhimu ni kuwa jamii ya kimataifa tayari inatambua kuwa chama hicho kilichosajiliwa tarehe 14 mwezi uliopita Februari kimeanza rasmi harakati zake za kisiasa licha ya kuzuiwa kufungua rasmi Jumapili makao yake makuu hapa mjini Bujumbura kupitia sherehe zilizokuwa zimepangwa. Meya wa jiji la Bujumbura Fredy Mbonima anasema ni sababu za kiusalama zilizowapelekea kuchukua hatua hiyo kuzuia harakati za chama hicho kipya.
Hivyo ni bisanzwe iyo tufite makuru ko dushobora gufata ingingo yo gukingira. Ntibisigura ko
ni kawaida kwetu kuchukua hatua iwapo tuna taarifa zozote za kuvuruga usalama, lakini haimaanishi kuwa hakuna usalama hapa nchini. Kesho au kesho kutwa hatua kama hiyo inaweza kuchukuliwa kwa maslahi ya wananchi. Kwa vile chama chake kinakubalika kisheria, tutawatendea haki kama vyama vingine, lakini pia ni wajibu wetu kuchukua hatua dhidi ya mtu au chama iwapo kuna taarifa za kuvuruga usalama, hapa anamalizia. Lakini Agaton Gwasa hakubaliani na sababu hizo.
Mimi hizo sababu za usalama alizozitaja mimi sijamuelewa. Sijamuelewa kwa sababu siku hiyo nadhani kuna wengine walifanya vitu vyao. Mtu anaweza kafikiria mambo mengi tu. Kwanza ni ukiritimba wa kisiasa. Najua ngazi za utawala zimemilikiwa na chama CNDD-FDD, na wenyewe wangependa wawe wao peke yao uwanja wa udhibiti 100%. La pili, kuna mwenendo ambao inafaa urekebishwe wa vyombo vya usalama ambapo maofisa kadha wa kadha wanaenenda kama wanachama, wakati katiba inawataka kuwa watu neutral, wapo kwa ajili ya taifa, si kwa ajili ya chama fulani ama chama fulani.
Analani kuwa uwanja wa kisiasa hapa nchini bado umefungamana, ukisalia mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Agaton Gwasa, mwasisi wa chama hicho kichanga kabisa, alikuwa kiongozi wa zamani wa kikundi cha uasi cha Palipeutu FNL tangu miaka 85 kabla ya kikundi hicho kusaini makubaliano ya kusitisha vita na kugeuka chama halali cha kisiasa kwa mwaka wa 2008. Miaka miwili baadaye alishiriki kwa uchaguzi wa mwaka 2010 kama mkuu wa chama halali, lakini baada ya kupinga matokeo uchaguzi huo alijihisi kutokuwa na usalama na kusalia mafichoni pasipojulikana. Alirejea hadharani baada ya miaka zaidi ya miwili na kukuta uongozi wa chama chake umepewa mtu mwingine. Katiba mpya ya Burundi ikiwa hairuhusu muungano wa wagombea huru, Agaton Gwasa amelazimika kuunda chama ili apate haki ya kugombea katika uchaguzi unaokaribia wa mwaka 2020. Haidala Hakizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Namna tukitoka kwa Haidara Akizimana, tunakwenda moja kwa moja mpaka nchini Kenya, ambako baadhi ya wanasiasa wanadai kwamba serikali inawalenga wafuasi wa naibu wa rais William Ruto wakiwa na nia ya kuathiri azima yake ya kuwania urais ifikapo mwaka 2022, ikitumia vita dhidi ya ufisadi kama kisingizio. Kufuatia hayo, mwenzangu Kenneth Bwiri amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Profesa Herman Manyora, na kwanza akamuuliza kama vita vilivyotangazwa dhidi ya ufisadi na rais wa nchi hiyo vimezaa matunda kama ilivyokusudiwa.
Hakuna mtu anataka kupigana na ufisadi, lakini imefika mahali na kiwango ambacho ni lazima waoneshe kuna kitu kinafanyika, lakini hakuna kitu kitakafanyika. Ni mchezo. Kuna wana nafasi kubwa ya kuonyesha kwamba wanapigana na ufisadi, lakini hawatumii hiyo nafasi. Kwa mfano, ikiwa wewe ni rais na wanapigana na ufisadi, hao mawaziri ambao wameonekana wazi kushiriki au wizara zao kuwa na hali ya ufisadi wa hali ya juu zaidi, ambao unaweza hata haribu ibomoka kabisa. Mbona hawa hao watu ambao wamepatikana kuiba pesa wenyewe kwa kukiri kwamba walipewa hela bila hata kukuwa na kandarasi, wakapewa hela bila hata kufanya tenda yote, na wamezikula tu, na kwa kukiri kabisa wamezikula. Mbona hawajafungwa? Mbona hii ni mchezo tu, yani kutupaka ile mafuta kwenye mafua.
Wanasiasa na viongozi wa vyama wamejitokeza kila mara kwenye mahojiano na vyombo vya habari, wanaonyeshana, kila mtu ana msimamo wake, kuonyesha mimi ninayepigana na ufisadi, mimi nachukua hatua hii kupigana na ufisadi. Ni kutuonyesha kwamba wana usemi, ama ni kuonyesha kwamba ni ile political supremacy, ubabe wa kisiasa?
Kuna wale ambao wanahoji kwamba hivi si vita dhidi ya ufisadi, ni kwamba vinamlenga msandio. Unaona watu wa kambi ya mlengo wa naibu wa rais wakielekea kuonyesha kwamba vita hivi si kwamba wanapigana ufisadi, lakini kwamba wanamlenga yeye kumharibia azima yake ya mwaka 2022.
Naibu wa rais ametajwa sana katika madai ya ufisadi. Kila mara gazeti linapoandika linamtaja Ruto, kila mwanasiasa anapoinuka anamtaja Ruto. Mbona imekuwa vigumu kumchunguza na nchi kujua kwamba kweli ana kashfa yoyote ya ufisadi? Na je, kama hanayo anaweza chukuliwa hatua kisheria? Kama hana au msimamo wa mbele katika kupigana na ufisadi, limekuwa jambo gumu iwe tu ni kumzungumzia, hawezi shtakiwa kama ama kuchunguzwa?
Kwanza ni kawaida kwamba katika mataifa madogo kama haya jela na mahakama si za watu wakubwa kama Ruto na wenzake. Hiyo ni kwanza, kwamba hata kama sio yeye, mtu tu kwa kiwango chake, hii mahakama na magereza si zao. Pili, wanao ambao wangekuwa na uwezo wa kumkuma mpaka afike mahakamani au kitu kama hicho, pia wao si weupe. Wao pia wana dosari nyingi za kiuso, labda za kuiba na ufisadi. Kwa hivyo ni nani atakuwa wa kwanza kutupa mawe, wanawasema? Nani atamuingilia Ruto? Yeye mwenyewe ako sawa namna gani?
Waliokuwa wakurugenzi wa hii tume ya kupambana na ufisadi EACC wote wamekuja na kuondoka, wakiwemo mapadiri waliokuwa makasisi, watu waliokuwa na sifa kama Dr. Professor PLO Lumumba, profesa mwenzako, naye alikuja na mbwembwe nyingi na msukumo mwingi, lakini aliondoka. Mbona kila anayekuja anakuja na ahadi chungu nzima kwamba nitamaliza ufisadi, lakini anapoondoka hakuna lile ambalo limenakiliwa?
unaona hivi, asasi hii haikuundwa ili kupigana na ufisadi kwa sababu mbili. Mataifa ambayo yanapigana na ufisadi hayana EACC, hayana tume kama hizi, hayana asasi kama, hayana vyombo kama hivi. Wanaenda tu kupigana. Pili, tunachoita ufisadi katika Kenya kwa hakika ni wizi. Wizi tu, uporaji na wizi wa kawaida. Hauhitaji EACC, unahitaji polisi kumshika mtu, kufanya uchunguzi, kumpeleka mahakama, kushtakiwa na kufungwa gereza. Wewe hii iliwekwa pia ni hii ni namna fulani ya kutufunika macho. Hivyo mataifa ambao wakati walikuwa wanamulikwa sana kama Kenya kwa mfano, inamulikwa na ulimwengu mzima. Kwa sababu nyinyi mnafanya ufisadi mbaya sana na mataka mikopo, mtaka msaada. Kwa hivyo wakaweka hii ili kuonyesha kwamba kuna kitu wanafanya. Kwa hivyo sasa unafahamu kwamba ukiwa pale kujaribu kufanya kitu, alivyojaribu PLO Lumumba, utaambia wewe bana, wewe ukuja kufanya kazi hapo, wewe nenda. Pili, wakati wanateua watu ambao wanajua labda kwa mfano wana dosari. Tayari wao wanajua wewe una dosari, alafu unachukuma pale mbele, utakapoanza kuwa labda kuonesha makali na meno yako, faili yako inatolewa na kwambia bana, unaona wewe nyamaza wewe. Kwa hivyo ni mchezo tu, hii ni karata tunachezewa hapa.
Ni Profesa Herman Manyora akizungumza na Sauti Amerika kutoka Nairobi. Kwingineko, baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa limetoa wito kwa mataifa yote duniani kukomesha ubaguzi wa kuwanyima watoto wanaoishi na ulemavu haki sawa. Baraza hilo linasema kutokana na aina hiyo ya ubaguzi, watoto hao wananyimwa haki ya kupata elimu na fursa zingine sawa na watoto wengine katika jamii. Ripoti ya Lisa Schlein inasimuliwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Katika muendelezo wa kauli mbiu ya siku, Umoja Mataifa imelipatia baraza njia ya kiti cha walemavu. Imeajiri mkalimani kwa ajili ya watu wenye matatizo ya usikivu na imeweka taarifa za sauti kwa ajili ya watu wasioona. Kwa fursa hizi za watoto wenye ulemavu, UN inapeleka ujumbe ambao inaufanyia kazi. Inasema watoto wenye ulemavu wataweza kuongoza kikamilifu na kushindana na watoto wengine wasio na ulemavu kama watapatiwa mahitaji wanayostahili. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa una ripoti ya kuhuzunisha yenye uhalisia kwamba watoto milioni 93 wenye ulemavu kote duniani, kuna uwezekano haki zao zimekiukwa tangu wakati walipozaliwa. Inasema mamilioni ya watoto hawa wanatelekezwa kutoka familia zao na wanawekwa katika taasisi mahala ambako wapo kwenye hatari kubwa ya ghasia, unyanyasaji na kupuuzwa. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa masuala ya haki za binadamu Michelle Bachelet ni daktari wa madawa na pia daktari wa watoto. Anasema amejifunza haraka kwamba sauti za watoto walemavu hazisikilizwi ipasavyo.
While preparing for today, I was remembering when I just started to be a pediatrician.
Anasema nilikuwa nikijiandaa kwa ajili ya leo. Nilikumbuka wakati nilipoanza kuwa daktari wa watoto, namna watu watakavyoondoka kwenye masuala ya watoto wenye ulemavu. Ilikuwa swala lenye utata fulani. Watu waliwakataa na hata kuwaficha watoto wao wenye ulemavu. Watawaweka kwenye aina fulani ya sanduku ili wasiendelee kukua. Watazungumza hata madaktari wakiwa mbele ya watoto kama hawahusiki kamwe.
Wataalam wanajadiliana swala linalokubali watoto wenye ulemavu mavu lazima wapatiwe elimu yenye misingi sawa na watoto wengine. Wanatambua hatua hii muhimu kuelekea uwezeshwaji wao na kutambua haki muhimu nyingine. Wanasema kuwawezesha watoto wenye ulemavu pia kunategemea utekelezwaji wa sheria, sera na hatua za kukabiliana na kanuni za kijamii na kuwalinda wao kutokana na ubaguzi, unyanyapaa na manyanyaso. Kamishna mkuu Bachelet anasema watoto wenye ulemavu ni miongoni mwa watu walioachwa na kutosikilizwa. Anasema wana haki ya kuzungumza na kusikika katika maamuzi yanayoathiri maisha yao.
Waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo ana imani kwa mazungumzo ya kibiashara kati ya China na Marekani yatakuwa na suluhisho. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amependekeza kuwa walinda amani wa Sudan Kusini waimarishwe zaidi ili kulinda mkataba wa kugawana madaraka uliotiwa saini hivi karibuni. Chini ya mwezi moja baada ya mkataba wa amani kati ya Jamhuri ya Afrika ya Kati kufikiwa mjini Khartoum, sasa vyama ama makundi ya waasi yameanza kujiondoa.
Na kwa hizo habari tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo kutoka hapa Washington. Jina langu ni BMJ Murithi na nimeshirikiana na mwenzangu hapa Harrison Kamau. Siku njema.